Témy, ktoré inšpirujú a tento podcast ti prináša Kia. Značka, pre ktorú je umenie inšpiráciou.
Kia. Movement that inspires.
Toto vyzerá dobre, čo to?
To je Michelangelo.
Moje.
Michelangelo.
Mi kúpila Anča Davčíková. To ti potom požičam.
Áno, to potrebujem.
To pridám.
Už nevidela.
To je aj ja moja
kniha. Ja to vyskúšam. Vyskúšam si to.
Už ideme? Nie. Počkaj, ešte sme si nepovedali, že čo?
Miro, no, a ty si minule púšťal aj tie brepty. Nemáš asi teraz
pripravené. Ježiš, dobre.
Celkom
napojím.
Super, super. Počúva, ja teraz nahrávam podcast, nemôžem veľa hovoriť, ale cez obed sa môžeme stretnúť, alebo kedy.
Čiže mala by tam byť aj trošku taká duchovná atmosféra, to vianočný podcast, nie od toho
one.
To nie je letný špeciál.
Počkaj, ja tu mám teraz vystihnutý veľmi dôležitý odkaz.
Som náhodou počula minule jednu moju mladšiu kolegyňu, ako hovorí, že vysvetľovala niekomu, že pracuje v galérii, ale nie v tej nákupnej.
Au.
Ale no, poďme, ideme už vážne na vec.
3, 4. Ahojte, kamaráti a kamarátky. Vítame vás pri špeciálnom vianočnom dieli podcastu Slovenskej národnej galérie. Sme tu dnes v plnom moderátorsko-technickom zložení, takže ja, Alexandra Tamášová.
No ja, Eva Kotláriková, čaute.
Petra Hanáková.
A Miro Gajdoš.
Tak ako aj minulý rok, aj tento raz sme si povedali, že toho celoročného zhonu už bolo trošku priveľa, že si potrebujeme oddychnúť a že aj vaše uši a mozgy si potrebujú oddychnúť. A preto tento raz sa stretávame pri takej neformálnej, uvoľnenejšej debate, kde sa budeme rozprávať o tom, čo zaujímavé sme cez rok robili a zažili. Porozprávame si o nejakých našich kultúrnych highlightoch roku 2023 a samozrejme sa podelíme aj o tipy na vianočné darčeky. No a náš kolega, riaditeľ podcastu Silver Fox M to the G, Miro Gajdoš, nám do toho občas bude zasahovať nejakými takými kazíckami.
Počkaj, prepáč, to som zrovna nechcel ti tam dať.
Dobre, tak začnem otázkou, ktorú pokladám vždy hosťom, aj vy ju pokladáte, alebo hostkám. Ako sa aktuálne máte a čím žijete? Evička.
Tak Evička minule našla nejaký písaný vtip, ktorý zazdieľala na sociálne siete, kde bol popis novembra, že to je čas, kedy je stále tma, máš myslím 13 deadlineov naraz a všetci sú v panike, takže tak nejak.
Ja intenzívne. Ešte inú múdrosť, že somár, ktorý ťahá, tomu nakladajú a v tejto pozícii sa momentálne cítim byť ja.
Work-life balance je neustalou výzvou, špeciálne v predvianočnom období, myslím.
Asi sa všetci zhodneme na tom, že tá únava z celého roka je už taká nakumulovaná, že pomaly nám akoby dochádzajú sily. Ja mám teda pocit, že sa to u mňa už preklápa do takého, ako sa to povie, keď to tak ako pustíš, lebo už nemáš kapacitu. Rezignácia, to je to slovo, ktoré som hľadala, že z toho maximálneho vypätia sa pomaly preklápam do rezignácie. To možno nie je úplne ten predvianočný vibe, ktorý by naše poslucháctvo chcelo počuť, ale zase je to pravda. Tak prečo si malovať realitu na ružovo?
Takže buďme konkrétnejší, Saša. Čo teraz robíš? Na čom pracuješ?
To som sa chcela najprv aj vás opýtať. Tak momentálne naplno žijem projektom monografie, monografickej výstavy a zároveň publikácie Marka Blaža, jedného z našich najvýznamnejších slovenských umelcov, ktorý bohužiaľ predčasne zomrel pred 2 rokmi a SNG mu teraz spláca nejaký dlh, alebo jednoducho dáva mu priestor, ktorý si zaslúži. Pracujeme na tom teda, môžeme prezradiť my dve spolu s Petrou. Sme teraz v takom štádiu, že sme odovzdali texty do katalógu, ale naplno pracujeme na príprave výstavy, zároveň dávame dokopy obrazový materiál k tej knihe, takže je to presne už taká tá fáza, ktorá už asi sa zastaví a spomalí až po vernisáži. Tá je naplánovaná na 15. februára. Petra, ty ako sa v tom cítiš?
No čiže sme v takej tretine tej investície časovej a energetickej, teda aj ľudskej, našej. A ja musím v súvislosti s Markom Blažom povedať to, že ja na rozdiel od teba som vlastne jeho súčasníčka a že som vlastne tento rok robila monografické výstavy a už aj teda knihy dvom vlastne svojim súčasníkom, svojim priateľom, ktorí už tu nie sú medzi nami, okrem Marka ešte Ľube Sajkalovej. Tej sme spolu s Dankou Čarnou urobili výstavu v Galerii mesta Bratislavy a teraz zalamujeme knihu. A je to vlastne taký zvláštny pocit aj v súvislosti s tým teda vypätím, ktoré až fyzicky cítim, že človek si musí dať naozaj pozor, lebo už aj naši súčasníci nie sú medzi nami. A zaujímavé je potom aj to, neviem, či som niekedy vlastne robila takúto súbornú monografiu, ale pozrieť sa vlastne na život svojho súčasníka z odstupu ako na život už toho œuvre, ktoré je zavreté, uh-huh. je taká ako pre mňa doteraz nepoznaná skúsenosť, kunzhistorická, hej? Uh-huh. Takže to je niečo, čo vlastne není úplne prenosné vo vzťahu k tebe, keďže ty si o kus mladšia a predsa len si ho nepoznala. Ja som vlastne vnímala Marka Blaža, nakoniec aj Ľubu od prvého momentu, čiže ja poznám tak juvenilie, detské nie, lebo v katalógu budú aj detské práce, uh-huh. ktoré budú vlastne, ktoré nás aj celkom prekvapili. Ale že vidieť alebo historizovať niečo, čo bolo tvojou súčasnosťou, že to je vlastne celkom novinka pre mňa.
Keď som si aj čítala tvoj text a porovnávala ho s tým mojim, tak som si uvedomila, že ty naozaj to dielo a celú jeho osobnosť uchopuješ akoby tak zblízka z tej svojej žitej skúsenosti, kdežto som mala pocit, že tá moja úloha je také ohmatávanie z väčšej diaľky, ale zároveň v niečom ako keby také kontextovanie do súčasnej doby, pretože pre súčasnú dobu on je predsa len trošku historická postava, ktorá bola najaktuálnejšia na prelome 90. a 0. rokov, aspoň ja to tak cítim. Dúfam, že niektorí z vás, naše posluchačky a posluchači, si prídete výstavu pozrieť a prečítate si knihu a sami si urobíte názor. Ešte by som dala do pozornosti aj diár, na ktorom sme pracovali v lete.
Ten je strašne pekný.
Ktorý je tiež venovaný Markovi Blažovi. Ešte teraz musím ale poprosiť zase Petru, aby jednou dvoma vetami predstavila koncepciu toho diára, aby sme trošku tízovali náš dobrý produkt.
My sme ho ešte
produkt.
Teda úplne nevideli, ale keďže sme ho vymýšľali, takže my sme si uvedomili, že tá tvorba toho Marka Blaža je naozaj komplexná. Aj v archíve sme našli veci, ktoré sme predtým nevideli, nepoznali. Tak sme sa rozhodli, že tou kurátorskou koncepciou toho diára je, že aktuálne sviatky alebo pamätné dni alebo nejaké dni, kedy sa čosi nejakým spôsobom pripomína, ktoré nejako rezonujú so súčasnosťou, napojíme na niektoré diela, s ktorými tie sviatky alebo dni môžu rezonovať, hej, čo je deň duševného zdravia, deň Alzheimerovej choroby, ja neviem, deň proti vojne.
A sú tam alebo aj také, ale celkom bizarné a vtipné dni sme vybrali.
Napríklad 17. november, hej? A zrazu sme ho ilustrovali sme ho dvomi zicherkami, z ktorých jedna je zavretá, sú v nej prekrčení mravci a druhá je otvorená a mravci sa vystierajú, ako to je ako gesto slobody. Mm-hmm. Hej? Čiže mnohými ilustráciami sme sa snažili to ukázať.
Hej, niektoré sú také odľahčené, vtipné, napríklad deň ľavákov.
Mne sa ináč tie bizarné dni veľmi páčia. Prepáč, že vám do toho mm-hmm. skáčem. Teda.
Eva, áno, ty podľa si mňa, už vlastne prvá...
Ja som pozorovateľ tohto celého procesu trochu zvonka, mňa to veľmi baví. A ja by som chcela, aby sme vymenovali zo pár týchto bizarných dní, lebo podľa mňa ľudia budú chcieť mať diár, v ktorom sú takéto veľmi zaujímavé dni pripomenuté.
No vznik Československej republiky,
ale
ten je taký trošku anarchický. Tam je kresba, ktorá sa volá Česká antika. Je tam socha Masaryka, ktorému chýba jedna noha, čiže také akoby socha torzo. Trošku to aj vypovedá o našom vzťahu k tomuto sviatku, teda prinajmenšom časti našich ľudí k tomu sviatku. Nakoniec aj malý Masaryk, ktorý je tuto pri múzeu, svedčí o tom, že si asi nie úplne adekvátne ceníme tento sviatok.
Je tam deň boskávania napríklad, tam som veľmi hrdá na svoj výber ilustrácie k tomu, to si potom špeciálne všimnite.
Pamätám si, že som sa veľmi dobre bavila, keď ste ich vyberali.
Na Vianoce máme jednu krásnu detskú kresbu, to je taký ako komiks. Niekoľko...
To je list Ježiškovi v podstate.
Áno, je list Ježiškovi, v ktorom sú 4 okienka, z toho 2 sú definované negatívne. Odhlásiť z lyžiarskeho a odhlásiť z plaveckého.
Hej.
Najkrajší dar.
No, myslím, že Marka Blaža sme už spropagovali dostatočne. Ja mám z toho projektu veľmi dobrý pocit, ale je to naozaj náročné a vyčerpávajúce na mnohých úrovniach, veď všetci, čo v kultúre pracujete, pracujeme, tak to poznáme. Eva, ty teraz máš čo na stole aktuálne?
Aktuálne končím, odovzdávam jeden článok do časopisu Múzeum o móde a o módnych listoch. A plánujeme aj v budúcnosti výstavu o móde 19. storočia, ale toto je taký akoby taký prvo trošku výskum. Pripravujeme s Katkou Beňovou, naštartovali sme motory, budeme robiť výstavu Bella Italia, umenie 19. storočia a teda kultúrne kontakty. My sme mali v tejto oblasti už výskumný grant, teda Univerzita Komenského, a ten sme mali v rokoch 2013 až 2015, takže ten výskum tam prebehol, lenže teraz akoby nabiehame znova na zisťovanie, že čo sa v tomto poli udialo medzičasom, a vlastne pripravujeme to, takže to ma veľmi baví.
A to bude výstava v roku 24?
25, uh-huh. Ale tam je čo robiť, aby uh-huh. to bolo v tom roku 25. No a teraz ešte zároveň som bola prizvaná do spolupráce ohľadom Benátskeho bienále. Slovenská národná galéria oznámila, že teda tento rok sme pristali na spoluprácu s českou stranou. Čiže v teraz rekonštruovajúcom sa pavilóne budú prebiehať aj česká výstava, aj slovenská. Takže je to všetko taký trochu adrenalínový zážitok. Ale teda, ak všetko dobre vyjde, tak kurátorkou je Lídia Pribišová a výstavujúcim umelcom bude Otto Hudec. Ten projekt zatiaľ, tak ako sa rodí, vyzerá veľmi zaujímavo. Ale nebudem o ňom viac prezrádzať, aby sa všetko udialo tak, ako sa má.
Tfuj.
Presne tak.
A je to nejaký úplne nový projekt, alebo taký pohľad späť na tú Hudecovú tvorbu?
Ono to vychádza čiastočne, samozrejme, že to je v súvislosti aj s jeho predošlou tvorbou, ale myslím, že samozrejme to vzniká na to miesto a tiež má to svoje isté limity. Po dohode s českou stranou oni budú vo vnútri pavilónu a náš projekt bude v exteriéri pavilónu.
Čiže možno v areáli Giardini?
Na fasáde pavilónu a blízkom okolí. Ale teda hovorím klopem na drevo, aby to všetko dobre vyšlo.
Ja by som možno zdôraznila, že Eva je zrejme do tej spolupráce kontraktovaná aj preto, že je taliančinárka.
Tá taliančina, ona tam čiastočne sa dá akoby využiť, ale musím povedať, Lídia Pribišová je vlastne kurátorka, tiež, ktorá
hovorí
má
po taliansky,
nie len, ona vyštudovala v Ríme a má doktorant na Sapience a myslím, že dokonca aj, neviem, či dizertačná práca alebo diplomová práca tu robila o Benátskom bienále, čiže to je téma, ktorú ona samotnú o sebe spracováva, tiež teda je taliančinárka. Ale zase ohľadom Benátskeho bienále tam tá komunikácia celá fičí v angličtine, čiže to ako je navyše, je to fajn, ale nie je to nič, na čom by to stálo. Takže
napadla ma doplňujúca otázka, že to, že pavilón prebieha, teda teraz sa na ňom odohráva rekonštrukcia, tak umožňuje to nejaké, dáva vám to voľnejšiu ruku v tých zásahoch, že napríklad dá sa na tú fasádu malovať, alebo
na tú fasádu sa bude robiť realizácia, buď sa bude malovať, alebo ešte sa zvažujú možné iné postupy. Uh-huh. A teraz vlastne aktuálne, ako sa my rozprávame, tak o toho Hudec a Lídia Pribišová sú na ceste do Benátok alebo už v Benátkach, aby si to obhliadli. A aj po debate s tou Carlotou Penso, ktorá má na starosti akoby správu toho pavilónu, tak budú vedieť to nastaviť tak, aby to bolo realizovateľné, lebo tam musia byť aj schvaľovacie procesy, ako náhle by bolo niečo umiestnené na stromoch napríklad, tak to je no-go. Ale oni sú veľmi hákliví na tie stromy napríklad. Aj čo sa týka rekonštrukcie pavilónu teraz, to robí česká strana. Takže s veľkým rešpektom k prírode a teda k týmto stromom musia pracovať. Čiže je to naozaj také korčulovanie s úzkými mantinelmi a produkčne, áno, komplikované. Mm-hmm.
No my sme mali v pláne tento diel venovať okrem iného highlightom kultúry, ktoré sme my zažili v roku 23. Musím ale povedať, že ja sama som zistila pri prezeraní svojho diaru, že ja som vlastne ako diváčka takmer žiadnu kultúru nezažila. Skoro všetky kultúrne podujatia, na ktorých som sa zúčastnila, boli také, kde som ja pracovala. To bohužiaľ smutná realita prekarizovanej pracovničky kultúry.
To je tak, že človek, ktorý tvorí tú kultúru, sa tak nejak paradoxne prestáva stávať konzumentom kultúry, že vlastne konzumujú kultúru väčšinou ľudia, ktorí ju nevyrábajú, teda netvoria. A to je hrozné, lebo ja by som teraz napríklad nahrávame podcast, ale zároveň je teraz na Vešovú pozoruhodná konferencia o kurátorstve.
Tam som veľmi chcela ísť.
A miesto toho, aby sme tam sedeli, tvoríme tento podcast, lebo už ani neskôr nemáme kedy. Čiže ja som tiež videla výstav strašne málo.
Ale na druhú stranu poviem, že ja som mala obdobie, keď som vôbec napríklad veľmi málo čítala, alebo som nechodila do divadla. A od istej doby je to akoby aj otázka takého rozhodnutia, že ja proste chcem toto sama sebe dávať, že proste v pravidelných intervaloch, ale do filharmonie napríklad, alebo že to potrebujem, že mám lepší pocit z vlastného života, keď tam idem.
Hej.
Takže nie je to jednoduché, ale zariadiť, akože keď si to dáš ako novoročné predsavzatie.
Ale ide to lepšie s tým druhým umením. Že ano, ja sa lepšie viem uvoľniť, keď čítam tú knihu a pozerám ten film, ako keď idem na cudziu výstavu, lebo tam už okamžite ako sa zapínajú tie profesionálne mechanizmy.
Ja som to chcela iba ako uviesť a také zdôvodnenie toho, že nakoniec nebudeme asi hovoriť len o tom, čo sme skonzumovali kultúrne, ale čo sme vytvorili. Som si uvedomila, že tam mám viac čo rozprávať a že to nie len samochvála, ale niektoré z tých projektov som bola vlastne do nich iba prizvaná a týkajú sa aj ďalších ľudí, ktorým by som rada nejaký ten kredit dala.
Ty si viacero vecí práve robila v svojom modranskom okruhu, tak prípadne o tom
aj,
nám porozprávať.
No, áno, lebo ako kolónka sa volá, čo zaujímavé sme zažili v kultúre a to sa nevylúčuje s tým, čo si zároveň tvorila.
Ale Eva, je pravda, že dala som si cestou sem, som na tým rozmýšľala, dala som si predsavzatie, že ten budúci rok by som chcela viac oddychovať a viac chodiť napríklad na koncerty. Tento rok som, neviem, či som vôbec na nejakom koncerte
pomáha
bola.
Pomáha to. Je to super.
Bola som na Dušanovi Vlkovi v Modre, ale s mojou dcérou. Uh-huh. To bola taká radosť iná. Tak začneme možno tými koncertami, hudbou začneme, alebo...
Môžeme.
Eva, máš niečo?
Ja mám takú chuťovku. Akože ja chodívam na koncerty, hlavne teda do tej filharmonie, asi preto, že naši majú abonentky a niekedy sa máme nechce, tak dostanem abonentku. Zažila som veľmi zaujímavú produkciu muziky Eterny tento rok v Albrechtovom dome v Bratislave. Neviem, či vnímate ten priestor. Tam by žil Hanzi Albrecht, to bol muzikológ a zakladateľ muziky Eterny ako telesa, ktoré hrá starú hudbu. A teraz je jeho vlastne vedúcim Peter Zajíček a robia nielen starú hudbu akože koncerty, ale robia aj divadelné poňatia, ja neviem, barokovej opery s prvkami komédie dell'arte. Alebo proste iné rôzne formy, ktoré sú také polodivadelné. Akože dá sa na tom odsledovať, ako sa opera vyvíjala, že ešte v tej fáze, neviem, 18. storočia. Je to strašne zaujímavé výtvarne. No a Albrechtov dom je vlastne zrekonštruovaná časť zatiaľ iba, možno ste to zaregistrovali, bol...
Keď sú dni otvorených záhrad bratislavských, napríklad, občas sa ten priestor otvára, bo som ho videla. Ale...
No, tá produkcia tej opery bola vlastne v tej záhrade. Zároveň scénou bol ten dom samotný, čiže tí štyria speváci sa vlastne, alebo traja, a jedna herečka sa vykláňali z okien a vlastne ako keby ten dom hral s nimi a bolo to krásne zasadené do toho prostredia. Bolo to vtipné. Mali veľmi zaujímavo spravené kostýmy, boli len také ako na bielo natreté tváre. A tým, že aj ten orchester bol veľmi malý, bolo to také veľmi intimné, veľmi vtipné. A Martin Babiak hral toho, volalo sa to, že La cantata e di sfida di Don Trastullo. Je to nejak 18. storočie Neapol. A je to taký typický príbeh, že jak mladý, zamilovaný okabátia nejakého starého človeka zlého, ktorý, jak sa tomu hovorí, hamižný na peniaze, lakomec. Jednoduchý príbeh, ale strašne pekný zážitok to bol. Letný, vínko sa tam nalieval. Veľmi to bolo príjemné. Veľmi odporúčam Albrechtov dom sledovať.
No znie to ako taký výlet do iného sveta úplne.
Veru tak,
ako
je to opisuješ. Hej, funguje to.
Ja hudobný bod nemám, ale môžem nadviazať divadelný.
Máš ja som chcela, hudobný? Vieš čo, iba toho Dušana Vlka som mohla spomenúť, ale chcela som dať slovo aj Mirovi, lebo som si uvedomila, že nepýtala som sa ho, na čom
to je teraz pracuje.
A on je ten človek od hudby, presne tak. On má svoje vydavateľstvo, I Love Music. Takže určite máš tento rok mnoho kvalitných hudobných zážitkov.
Vieš čo, mám, ale všetky sa nejakým zvláštnym spôsobom týkajú tejto budovy. Neviem, že či to máme.
My sme
ako...
tiež taký hudobný dom už pomaly. My sme dom všetkých kultúr.
Ale ako keď mám jednu vec vypichnúť hudobnú, tak samozrejme si teda prihrajem tú vlastnú polievku. Vydal som teda Ingrediensa, kamoša z Nitry a čo sa mi páčilo, takže sme na ten cover použili architektúru od dedečka, takže ma to tak nejak vnútorne naplnilo celé a sa ten kruh tak uzavrel.
Počkaj, to je takéto dvoj...
Taký dobrovoľne,
ten, také dvojplatňa, že tie dve platne spolu vytvárajú?
Ona je len jedna, tu mám za chrbtom. Ale práve ten fór je presne, jak vravíš, že keď dáš dve platne dokopy, tak ti to robí panoramatický pohľad na poľnohospodárskú fakultu v Nitre.
A ešte Vladimír, nie?
Aj Vladimír je v zásade taký highlight, ale to sú také skoro interné nejaké intimné pocity mojej osoby.
Niečo, hovoríme o Vladimírovi 518, ale aký je ten kontext, tvoja úloha v tom celom Mirečku?
Môj kontext je v zásade ten, že v roku 2004 som s Vladimírom bol pod premostením, keď si vlastne fotil premostenie a vytvoril z neho komiks. Potom som bol pri tom, keď som pri akvizičnej komisii loboval a že by sme vo finále aj možno, že mali kúpiť do našich zbierok tento komiks, čo sa teda bohužiaľ nestalo, ale v zásade to o roky neskôr sa pretavilo do toho, že sme ho mali tento rok v baráku, čo ma teší.
Tak blahoželám, to je pekný úspech.
Barák s väzbou na SNG sa mi úplne nepáči.
Nechceme byť tie trapné tety, ktoré
toto.
Sme, že?
Ja som rada trapná teta.
Tak poď trapná teta, daj divadelný zážitok.
No, práve som chcela napojiť sa tou seniorskou témou, ale to dobre, ešte sa dostaneme aj k tým knihám a filmom. Ja som videla dve celkom zaujímavé divadelné predstavenia, z ktorých každé bolo celkom také akoby rozpriestrenené žánrovo aj mediálne, čiže bol to skôr taký audiovizuálny zážitok. Jeden sa volal, a tam som sa dostala vlastne cez Milku Rigovú, volalo sa predstavenie Budete mať luft.
Áno. to poznám.
A je to také, také komorné predstavenie na tému pobedímskeho pogromu, čo je dedina, kde si pripiešteno, kde v 20. rokoch sa Slováci ožrali a vyzabíjali ľudí z rómskej osady. Je to vlastne taká neznáma kapitola histórie. A oni sa vlastne rozhodli, že to takým zvláštnym divadelným prepisom zinscenujú s tým, že hrajú štyria herci viacero rolí. V podstate je to taký súdny proces, do ktorého je ale urobená taká veľmi zaujímavá vizualizácia, ktorú robila Milka Rigová, čiže celé je to produkcia nerómov, je s jedinou Rómkou Milkou Rigovou. Mm-hmm. Téma je teda rómska. Vlastne nie, téma nie je rómska, téma je gáčovská a teda kritická k gáčom a k ich videniu Rómov, teda takémuto fatálnemu. Bola taká reflexia toho predstavenia, že prečo tam nehrajú Rómovia, no lebo to je v podstate predstavenie, ktoré nie je pre Rómov, to je predstavenie, ktoré je pre nás, aby sme pochopili, akým spôsobom vlastne rasisticky vnímame Rómov. Druhé predstavenie sa volalo Dukla údolie smrti. To je predstavenie, ktoré nie je nové a prezentuje sa len situačne. A robilo ho Derzuovo loutkové divadlo a videla som ho v P.O. Hviezdoslava v súvislosti s oslavami výročia vojny, myslím, alebo niekde okolo mája to bolo prezentované. A je to zaujímavé, že vlastne to bolo predstavenie, ktoré ja som videla na filmovom plátne a bolo robené v čase toho predstavenia na dvoch v podstate malých divadelných scénach s bábkovým divadlom, ktoré bolo v live čase snímané a projektované a strihané na to veľké plátno.
A tie bábky samotné videli diváci?
Nie, my sme videli len akoby aktérov, ktorí hrajú to divadlo. Videli sme, že sú tam dve malé divadelné bábkové scény, kde si vzadu, ale v podstate my sme videli odhalené zákulisie, videli sme ľudí, videli sme hudobníkov, videli sme kameru, videli sme scénu, videli sme pohybujúcich sa bábkohercov. A hore na plátne, ktoré viselo vlastne nad tým divadelným pódium, sme videli hotový film, ktorý v podstate nebol zaznamenaný, ktorý bol len streamovaný. Čiže nebol to film, ktorý by mal tú filmovú esenciu alebo digitálny záznam, lebo z toho predstavenia nezostal záznam. My jediní v tom čase sme ho vlastne videli. A bolo to niečo medzi filmom a divadlom, medzi animovaným filmom a bábkovým divadlom. Bolo to strašne akoby mediálne nasýtené. Zároveň to malo takú ako zápletku rasovú, zápletku kvírovú, zápletku v podstate aj protirusku. Hej, že boli tam tri také ako niektoré linky. A zároveň sme to predstavenie úplne všetci nepochopili. Ja som to konfrontovala potom so svojou mamou a ona sa zdalo, že každá sme pochopili tú narratívnu líniu trochu inak.
Lebo to je ideálne.
Lebo tým, že sa to vlastne skladalo akoby na mieste a v tom čase, tak oni samozrejme niektoré tie veci možno ani nevyšli, lebo jednoducho to bolo ako handmade a homemade a timemade, ale bolo to strašne pekné, bolo to úplne fajnové.
Ja som si iba spomenula, že presný názov je podľa mňa, že Dezorzovo ľudkové divadlo.
Ľudkové divadlo, pardon.
Na ich predstavenie už dávno mám túžbu ísť. Eva sa hlási.
Ja som ešte k tým divadelným predstaveniam chcela povedať, že som videla tiež v Národnom divadle predstavenie Čaj u pána senátora v Modrom saloniku a robilo to divadlo, ktoré sa volá Divadlo Zrakáč a boli to zrakovo postihnutí herci. A bolo to, ako očakávala som od toho to, čo v istom zmysle aj človek dostane, že sú to proste ľudia, ktorí nevidia alebo čiastočne nevidia a podobne. Ale bolo to nesmierne vtipné a nesmierne inkluzívne v tom, že človek mal predstavu akoby oveľa, oveľa väčšiu toho, že ako oni... Ja sa neviem vyjadrovať dneska.
Počkaj. No skús teraz.
Ako tí ľudia sami seba neberú až tak príliš vážne. Proste tam bolo toľko interných jokov, ktorými si oni sami zo seba robili srandu. Neviem, že scéna, kedy sa tam stretnú nejakí ľudia tak ako keby tajne niekde v pivnici a boli tam proste piatí tí herci, z ktorých evidentne jeden videl trochu, druhý nevidel vôbec. Jeden bol evidentne 100% slepý a proste text, že niekto klope a on, že idem sa pozrieť. Proste, že tých piatich ľudí vybrali na túto scénu práve toho, ktorý akoby bol najviac zrakov postihnutý. Z toho celého predstavenia človek neocenil najviac to, že teda tí sú ale machri, že to zahrali, ale že tí sú machri, že takto žijú. Že to bolo pre mňa takým ako úžasným, podľa mňa to mení ten pohľad na tých ľudí, nie len v tom, že áno, vedia nacvičiť divadlo, ale ten ich pohľad na svet, veľmi odporúčam v Národnom divadle.
Myslím si, že toto zviditeľňovanie ľudí so rôznymi znevýhodneniami alebo z marginalizovaných skupín je strašne dôležité pre takú normalizáciu a no proste pre tú inklúziu. Ja som zhodou okolností zrovna včera natrafila, že na Instagrame na jednu komičku, stand-up komičku s telesným znevýhodnením, ktorá je tak neskutočne vtipná, že je to snáď prvý stand-up, na ktorom som sa reálne smiala, a samozrejme, že jej vlastná situácia, respektíve interakcie s ľuďmi, sú jedným z hlavných námetov. A napríklad hovorila, že ľudia si často myslia, že ja trpím vlastne na to svoje postihnutie, ale že ja na ňo netrpím. Ja ho mám, ale ja trpím kvôli ľuďom. Som ešte chcela sa vrátiť k tomu divadlu, lebo spomenula som si predsa len na jeden moment, totiž jediný môj nepracovný kultúrny zážitok tento rok bola Jama, festival, ktorý som spomínala aj v tom minuloročnom vianočnom špeciále. Vedela by som ho dlho ospevovať, lebo je to moja absolútne srdcová záležitosť. Ale presne ako si hovorila o tom Dezorzovom divadle, tak súčasťou programu bola jedna taká performance, ktorú robila Jana Kapelová s Petrom Tylajčíkom. A bolo to na tomto istom princípe, no odohrávalo sa to v kultúrnom dome v Banskej Belej a vlastne na tom pódiu bola akoby premietaná nejaká projekcia, o ktorej som ja netušila až dokonca, že oni ju live vlastne robia niekde za tou oponou. A bolo to strašne jednoduché, v podstate Peter Tylajčík, ktorý je myslím, že primárne choreograf, ale študoval tiež aj bábkoherectvo. Tá bábkarina tam bola cítiť proste a boli to len ich ruky, oblečené v nejakých čiernych tričkách. Vlastne oni manipulovali so sklenenými predmetmi, so všelijakými pohárikmi, miskami, a videla si tam vlastne len tie ruky, a tie sklenené predmety mali medzi sebou rôzne interakcie. V podstate tie predmety boli takým spôsobom animované, že hneď si ich začala akoby antropomorfizovať, teda aspoň ja, že akoby to bolo v podstate o vzťahoch, o rôznych situáciách, konšteláciách, boli tam aj nejaké erotické akoby prvky. Strašne to bolo jednoduché a maximálne efektné, a až na záver, keď oni vlastne tak vykúkli spoza tej opony, tak mi došlo, že wow, že oni to robili naživo. Veľmi sa mi páči, keď sa vlastne prepájajú tieto rôzne techniky a naozaj, že aj tie nové médiá vedia priniesť veľmi efektný, živý, telesný zážitok.
To ma premostuje vlastne k tomu, že ja som asi videla viac tých výstav. Teraz sa mi to normálne oživilo, lebo Jana
Kapelová... Podľa mňa aj Saša zistí, že vlastne
Jana
videla hrozne
veľa vecí. Jana Kapelová mala vlastne čiastočne takúto gestickú výstavu, ktorá pracovala s predmetmi, s keramikou a s gestami v Trnave. A ja som vlastne videla v Trnave aj výstavu Milkrigovej. A teraz sme boli posledný víkend s Vlaďou Bingerovou na výstave Jana Zelinku v Trnave. Ono to vlastne nebola len výstava Jana Zelinku, bola to výstava troch umelcov, ešte tam bol Kovanda a Olga Paštekova. No a boli tam tri výstavy troch autorov, autorie, ktorí ale nejakým spôsobom spolu nesúviseli. A bolo nám strašne ľúto, že ten priestor, aký je členitý, že nedostal k dispozícii len ten Zelinka, pretože Zelinka bol dole v lodi a bol neskutočne netaktne natlačený v tom priestore. Ten Kovanda vyznel neuveriteľne zle a tá Pašteková vo veži takisto. V podstate nám bolo strašne ľúto, že výstava pekných, dobrých, silných vecí od Zelinku, bol tam taký obrovský hroch z rašeliny, úplne impozantná vec, že 2-3 objekty, keby zostali v tom priestore, ostatné by išli na kruchtu alebo do veže.
On je inak jeden z najzaujímavejších sochárov. No,
že vlastne možno, že ten riaditeľ Beskyt, ktorý bol kurátorom tej výstavy, sa chce vyhnúť prázdnote SNG, tak ako to tlačí, ale tu sme vlastne videli, ako zle je proste tlačiť troch nekompatibilných autorov spolu, lebo ani tej Paštekovej to nesvedčilo vlastne v tej veži. Kovanda tam mal také malé subtilné veci. Napríklad máš na okne rohlík s dvomi pichnutými špendlíkmi. Máš to položené na okne a bohužiaľ ti tam zdochne vedľa jedna mucha a teraz tá vedľa toho rohlíka leží. Ty si teraz povieš, že...
Čaro nechceného.
Čo má tá mucha s tým... Akože že vlastne tým pádom tie subtilnosti si nedostal normálne na to, ako keby ten rámec vnímania.
Ja ešte predsa len o tej jame chcem trošku viac povedať. Ja som tam zažila jeden z najkrajších dní za celý môj rok, a to bol vlastne deň ešte pred oficiálnym začiatkom, teda piatok, kedy organizátori, čo je združenie OOO, teda Eva Vozárová a Fero Kiraj sú hlavní organizátori, tak pripravili workshopy, ktoré sú primárne určené pre študentstvo. A teraz tie workshopy boli na výber dva. Jeden viedla Eva Priečková, to bol taký pohybový workshop, a druhý viedol Erik Sikora. A keď som to videla na Facebooku, tak som hneď písala Eve, že ale prečo iba študenti? A ja by som chcela. A potom proste sa mi podarilo, ona mi povedala, že keď bude miesto, tak vlastne mi dá vedieť. A nakoniec sa mi tam teda podarilo, bolo mi umožnené sa zúčastniť. Čiže bola som tam ja a 10 alebo 12 ľudí vo veku od 14 do, ja neviem, 23 rokov zhruba. A musím povedať, že to bol neskutočný zážitok. Eva Priečková to robí naozaj skvele. Bolo to v podstate takmer, by som povedala, že spirituálny zážitok, ale bez akýchkoľvek ezoterických dekorácií. Naozaj to jej vedenie toho celého, tie inštrukcie boli absolútne minimalistické.
Môžeš byť konkrétnejšie, že čo ste teda robili?
No my sme v podstate, sme sa hýbali najprv akoby každá, alebo každý sám za seba a potom sme to vlastne spájali. Myslím, že sa to aj volalo, že ako byť spolu alebo ako sa hýbať spolu, nechcem si vymýšľať. V podstate vo výsledku sme vytvorili takú veľmi voľnú pohybovú performance, kde sme navzájom interagovali. To zadanie znelo asi tak, nebudem to rozprávať teraz celé, ale zadanie znelo zhruba tak, že vytvárajte spolu formácie, podobne ako krdle vtákov napríklad, bez toho, aby ste sa verbálne o tom dohadovali, že iba cez ten pohyb, cez komunikáciu vytvoríte nejakú formáciu a potom ju zrušte a vytvorte novú. A takýmto spôsobom strašne bolo zaujímavé, ako na tej malej ploche bolo ako keby stelesnené úplne komplexné princípy toho, že ako funguje komunita ľudská, ako funguje komunikácia v skupine, ako tam niekedy bol ako keby jeden vodca, ktorého ostatní následovali. Niekedy sme sa všetci spojili úplne organicky, niekedy sa to úplne rozpadlo, každý si išiel svoje, niekedy sa vytvorili dve skupinky alebo aj tri. A tak sa to úplne krásne organicky prelievalo. Tým, že to bolo niečo tak univerzálne, tak bolo úplne jedno, že ja som napríklad o generáciu staršia než tí ostatní, pretože to vlastne presahovalo akékoľvek individuálne príbehy, že aj keby tam bol 70-ročný človek, tak je to úplne OK, si myslím. A ešte taká pridaná hodnota bola, že naozaj všetci v tej skupinke sme boli veľmi na jednej vlne naladení, že sme sa hneď nejakým spôsobom dohodli, že sa tam cítime dobre a v bezpečí a že nám nevadí aj nejaká intimná blízkosť, takže bola súčasť toho aj naozaj, že intimná blízkosť, keď sme sa cez seba všeli ako akoby válali a objímali a jednoducho, že tie ľudské dotyky, ktoré nie sú sexuálne a sú proste vlastne zároveň tak akoby prirodzené, že je niečo, čo nemáme možnosť zažívať inokedy mimo tej najbližšej rodiny. A zároveň, keď si pozriete nejaké šimpanzí alebo proste nejaké iné primáty, že máte pocit, že ten proste blízky telesný kontakt je strašne dôležitý akoby pre náš organizmus, ale vlastne ho nemáme akoby kde. Lebo tak jasné, že nepôjdem po ulici a nevrhnem sa alebo v električke sa nezačnem objímať so spolusediacím. Ale bola to veľmi zvláštna, veľmi silná skúsenosť a teda veľmi dávam kredit za to hlavne Eve a odporúčam, že ak uvidíte niekedy, teraz myslím vás, posluchačky a posluchačov,
niekoho chcete objať,
ak uvidíte niekedy, že Eva Priečková robí nejaký workshop, tak sa určite prihláste. Ale inak celá tá jama samozrejme bola skvelá ako vždy, to je proste taký vesmír sám o sebe, kde sa človek úplne vychýli z tej bežnej reality a neskutočne sa tam zrelaxuje a zároveň je to inšpiratívne a stretnete super ľudí. Takže takisto, keď budúci rok bude jama, tak choďte.
Ešte, že hovoríš, aspoň viem, že sa nemám prihlásiť na takýto workshop, lebo to netuším.
Ty by si bola ten individualista, čo odíde od skupiny.
Ja by som sa tak ako odtlačila.
Prosím vás, nikto ma nechytajte.
Don't touch.
A ešte sme na záver vlastne aj tú performance robili aj pred ľuďmi večer. To bol ešte ako klinec, či zlatý klinec, či čerešnička.
Na tortičke.
Na tortičke.
Tak poďme na tie knižky, dievčatá.
Ja knižky by som tak premostila, lebo ja mám knižku a výstavu zároveň, že ja som tento rok dostala požičanú, ale iba knihu Dity Pepe Hranice lásky. To je česká fotografka, ktorá vlastne zobrala tú tému skúmania hraníc lásky, tak akože polovedecky, poloumelecky. A vytvorila publikáciu, ktorá je tvorená jednak rozhovormi a jej nejakými staťami na témy rôznych typov lásky, ale takisto premosťuje k odborníkom, ku rôznym až takým až hraničným situáciám, kedy tá láska môže narážať. No, má tam kapitolu o lásce pedofilní napríklad, alebo išla fotiť, napríklad jedna celá kapitola bola o láske, napríklad matiek k deťom, o ktoré prídu rôznym spôsobom. Je to vždy nejaká jej časť osobná, potom sú tam rozhovory s odborníkmi alebo so zaujímavými ľuďmi a potom tam má zaujímavými ľuďmi v zmysle ľuďmi, ktorí si prešli istou formou skúsenosti. Je tam napríklad zakladateľka detského hospicu alebo podobne. A potom je tam fotografická časť. Teda je to obrovská, dosť veľká publikácia, vyšla vo veľmi malom náklade. A teraz vlastne na konci leta Galéria Fog na Palackého vystavila jednu jej časť. Boli tam rozhovory so ženami, ktoré sa venovali prostitúcii a Dita sa vlastne ako keby do nich transformovala do ich oblečenia, do ich prostredia, sama seba nafotila v tých situáciách, čiže akoby snaha o najväčšiu mieru empatie týmto spôsobom. Takže ona bola sama na tej vernisáži, bolo pre mňa zážitkom aj sa s ňou stretnúť. A zároveň ona sa chopila tej témy ako istej formy liečenia vlastnej traumy. Táto kniha ku mne doputovala od kamarátky, ktorá ju už požičala mne ako tretej osobe a vraj má liečivé účinky.
A ako do akého vzťahu ona dala tú tému prostitúcie a sebalásky?
To bola kapitola o sebaláske a jej súčasťou aj v rámci tej jednej kapitoly skúmala rôzne formy tej sebalásky. Okay. Najprv porozprávala svoju časť príbehu a potom išla aj do týchto akoby podtém. A prvá je napríklad o láske materskej. A tým pádom tam rieši vzťah k svojej matke, k svojim dvom dcéram, ale takisto potom aj témy typu detský hospíc, alebo láska k deťom, o ktoré ženy prišli, alebo proste vôbec téma materstvo do všetkých šírok a hĺbok, ako sa dá. A aj naozaj ona sa nebojí ísť do nepríjemných alebo až hraničných, hovorím, tém. Takže pre mňa toto je veľmi statočný prístup k vôbec aj k vlastnej tvorbe.
Že pekná kniha.
Veľmi pekná otázka, či sa k nej dostanete, lebo ja ju mám teda požičanú, ale ich bolo, neviem, veľmi malý náklad vyšiel. Takže. Saša, čo si pekne čítala?
Tiež som tento rok relatívne dosť toho prečítala. Mám, teraz sa tak nejak ustálil taký veľmi pekný, ako by som to nazval, zvyk, že ja ani nemusím rozmýšľať, čo budem čítať, pretože mám zo pár kolegyň, dve z nich ste práve vy. Ešte by som menovala Kristínu Paulenovú, ktoré mi sami od seba posúvajú knihy, ktoré prečítali a naozaj v 10 prípadoch z 10 aj mňa tie knihy bavia a sú nejakým spôsobom pre mňa podnetné, takže za to veľmi ďakujem. A teda tento rok, aby sme sa nezamotali na nejakých dlhých zoznamoch, chcela by som vyzdvihnúť možno oblasť, do ktorej som sa dostala ako do takej novej pre mňa, a to je vlastne rómska literatúra. Prečítala som si konečne Elenu Lackovú, Narodila som sa pod šťastnou hviezdou, ktorá vyšla teda prvýkrát v slovenskom preklade, ako vieme, s peknou ilustráciou Roberta Gabriša na obálke. Zároveň Petra, ktorá je naša akoby domáca najpovolanejšia osoba.
Ty už si pomaly povolanejšia,
Saša. Na rómsku kultúru, neučitene. Tak mi posunula aj všelijaké ďalšie knihy, keď videla, že ma to zaujíma. Takže od Mileny Hipšmanovej by som vyzdvihla knihu Môžeme sa domluviť. Jednoducho Milena Hipšmanová je vlastne, bola teda i indologička a romistka, ktorá sa k Rómom a rómskej kultúre a jazyku dostala, ako to ona sama opisovala, vlastne cez to, že za socializmu nebolo možné pre ňu vycestovať do Indie a vlastne ako sa pohybovala po Prahe alebo v Česku a na Slovensku, tak si uvedomila, že veď tí Rómovia vyzerajú skoro ako Indovia a vlastne niektoré slova z toho rómskeho jazyka sú také podobné. Takže takýmto spôsobom k tomu prišla. Toto je teda teoretická kniha, kde ona vysvetľuje to, že ako vlastne niektoré predsudky vychádzajú jednoducho len z nepochopenia a z neznalosti, napríklad aj z neznalosti jazyka, buď že majorita nepozná ten rómsky jazyk, alebo že Rómovia neovládajú majoritnú reč ako svoju prvú reč. A je to veľmi pekne poučne napísané. A potom ešte by som vyzdvihla Mateo Maximofa, to je taká staršia literatúra, kniha sa volá, že Sudba Urzitoru. A je to neskutočne pôvabné dielko, by som povedala, že taká inzitná literatúra v tom najlepšom slova zmysle. Ten Mateo Maximov bol v podstate samouk. Mám pocit, že on sa aj sám naučil čítať a písať. A
francúzsky Róm.
Francúzsky Róm, áno. A táto kniha...
Prekladaná kniha. Hej.
Táto kniha popisuje... On ako keby dáva do literatúry to, čo bolo bežnou súčasťou tej verbálnej kultúry, že ako sa v komunitách rómskych veľa rozprávali príbehy, tak on vlastne jeden z týchto príbehov prepísal do knihy. To bolo veľmi pekné.
Ja sa tiež napojím a možno ešte v súvislosti teda s tou rómskou literatúrou taký ako rámec odjazdený, že napadá ma v súvislosti s týmto autorka Chimamanda Ngozi Adichie, ktorá teda nie je Rómka.
Áno, tu som dve knižky.
Ale ona má takú, ona má také jedno vystúpenie, hovorí, že proste nebezpečenstvo jediného príbehu. Že vlastne, jak je ten kánon tej literatúry, ktorý konzumujeme odmala vlastne bieli a mužský, tak my sa vlastne nenaučíme vnímať svet aj trochu inak, ako už aj z perspektívy, ako si ty hovorila, disabled people, ľudí, ktorí proste majú nejakú znevýhodnenie, alebo ľudí, ktorí sa narodili v kultúrnom prostredí, ktoré nie je akoby ekonomicky dominantné, nejaké menšinové kultúry a tak ďalej. Čiže ja takisto vlastne teraz objavujem aj literatúru, povedzme, africkú, alebo literatúru rómsku. Inak tá rómska literatúra momentálne zažíva také ako silné obrodenie. Ja by som pripomenula vydavateľstvo KER, ktoré je teda české pražské vydavateľstvo, ktoré vydáva mnohé z týchto titulov, ale oni vychádzajú vlastne tie tituly teda rómskych autorov a autoriek aj inde. Ja som zase čítala, keď si hovorila o tom Maximovovi, Čejustojka, to je rakúska rómka, ktorá napísala knihu, ktorá nejakým spôsobom aj v rozhovoroch zhodnocovala aj skúsenosť s holokaustom. Ona prežila Auschwitz a tá knižka sa volá Žijeme ve skrytu. A potom som ešte prečítala úplne aktuálnu knihu českého rómskeho novinára Patrika Bangu. A to je vlastne taká akoby životopisná kniha mladého chalana možno nášho veku. Volá sa to, že Skutečná cesta ven. Že ako sa jeden chalan, ktorý vyrastá na pražskom Žižkove, potýka odmala s rasizmom väčšinovej spoločnosti a ako vlastne s tým rasizmom postupne vie zakrútiť.
Nedostal on za to magnéziu literu?
Dostal za to aj cenu. A je to veľmi fajn
napísané. To chcem prečítať. No.
Nebudem obkecávať dlho. Ja som teraz nedávno pár dní dozadu dočítal knihu Niekto sa nájde od Duša Martinčoka a je to skvelá kniha. Myslím, že tiež teraz dostala od Anasov Litery nejaké ocenenia alebo niečo.
Myslím, že cenu čitateľov, ale...
Môže byť.
Takéto to... ľudové hlasovanie podľa mňa v ňom vyhrala.
Tak ono sú to také ľudové príbehy, také ako ľahko čitateľné aj pre nás.
No, ja som
lajkov
o tom teraz pred nahrávaním povedala Peti, že je to taká láskavá kniha, na čo ona sa zdesila, takže nie je to lepkavá kniha.
Je to veľmi...
Je to dobrá kniha.
Práve tým je to... Bojím sa láskavosti.
Práve tým, že to dokáže byť veľmi dobré, čítavé a kvalitné aj napriek tomu, že to je láskavé možno. Na to nie sme zvyknutí.
Presne, že je v tom taká človečina.
Ja som čítala aj divá.
Ja
chcela by som
prečítala
povedať.
37 kníh tento rok.
Už skoro 38.
Ona má aplikáciu.
Ja si to rátam. Oh yeah.
Je to raz darmo, senior kurátor.
Ja potrebujem spomenúť Ivanu Gibovú a jej knižku Babička, ktorá je pre mňa objavom, asi mám svoju obľúbenú, novú obľúbenú slovenskú autorku. Ja som od nej čítala takú zbierku poviedok Eclectic Bastard, ktorá akože fajn, všetko, všetka česť, ale bola tam jedna z nich, ktorá bola o púti do Santiago de Compostela, ktorá, ako, že nahlas sa rehoceš pri knihe, že zavíjaš, to sa mi nestalo dávno, a to ako ja nemám problém. No a Babička je tiež veľmi pútavo písaná, je to kniha, pri ktorej sa človek veľmi dobre vlastne baví, ale je to strašne smutná vec. Ona má zaujímavá taký veľmi autentický jazyk a je to taká, neviem, ktorá z našich kolegín to povedala, že ona je taká, Maťa Šateková, že ona je taká dzivá. To východné Slovensko v celej tej zemitosti a takej tej človečine tam je veľmi silno prítomné.
A o čom je ten príbeh?
Je to rodinný príbeh, akoby spomienok, otázka, nakoľko je autobiografický, ale vlastne o živote od detstva spolu teda s babičkou, ktorá bývala s tou osobou, ktorá je akoby rozprávačkou. No a je to vlastne veľmi tragický rodinný príbeh, takého akoby, no nebudem prezrazať, veľmi odporúčam.
Je to novela alebo román?
Je to už taký kratší román, teraz dúfam, že ma literárni kritici nezožerú.
Čiže je to aj na tú moju seniorskú
trochu? Ani nie, nie.
Perspektíva je teda jej.
Je, áno. Ona rozpráva o svojom detstve, o svojej nefunkčnej rodine, o svojom vzťahu k babičke, babičkinom vzťahu, ako keď bola generál vlastne k všetkým ostatným, ale hlavne o strašnej dezilúzii z toho, že nie je cesty úplne von z toho celého. A veľmi veľa vecí tam človek stopuje, aj takých sebe vlastných spomienok na papučky, na proste veľmi veľa, akoby je to aj obrazové.
A má to také ilustrácie? Ako
nemá to žiadne ilustrácie práve a je to, hovorím, zlúpneš to za deň, dva, lebo sa to nedá prestať čítať.
Keď sme pri tej slovenskej literatúre, ja predsa len spomeniem ešte tú Katarínu Kucbelovú a Modrosleposť, lebo to som teraz pred pár dňami dočítala. Mňa to teda očarilo, musím povedať. Jazyk, ktorý autorka používa, strašne ma bavilo, že tie vety boli také prekvapivé pre mňa. Že by som proste nečakala, že takto bude ukladať slova. Možno sa tam prejavuje to, že je poetka, ale samozrejme, že z môjho pohľadu aj to, že hlavná postava teda okrem rozprávačky je istý Molnár, ktorý je takou fúziou viacerých postav, ktoré poznáme osobne, legend slovenského konceptualizmu. Môžeme sa domnievať, že kto sú konkrétne tie predlohy, ale ten Molnár každopádne znie ako veľmi povedomé mne, alebo ľuďom ako som ja, alebo Petra.
Ja som knihu čítala, lebo sme v Slovenskej národnej galérii založili čitateľský klub, ktorého asi Ešte budete členky, lebo som vás nevidela na druhom stretnutí.
Je to v zlý deň. Malo by to byť vo štvrtok.
Ešte neviem, ale to sa môže posúvať. Čiže tam sa vlastne čítala táto kniha a nebola na ňu taká pozitívna reakcia, ako máš ty. Ja som tak na hrane, že ten jazyk úplne zdal sa mi roztrieštený a nezdalo sa mi to ako... Ale zároveň tie postavy mi boli sympatické, hej? A ten Molnár podľa mňa je to trochu Ďurček, trochu Bartoš, trochu Adamčiak, trochu Kolára. Podľa mňa je to trochu aj Aurel náš Hrabošický. Že a možno ten
trochu pán Alan Delon, trošku Richard Gere.
A toto bolo fakt originálne. Tá postava, ten zvláštny vzťah tej... takovej rozprávačky k nemu. Bol...
A tie sliepky, vieš.
A tie sliepky asi.
Mňa totiž predvčerom zomrela jedna z mojich sliepok. Veľmi som to zle znášala. To, aký mal ten Molnár vlastne vzťah k tým svojim sliepkám, taký esteticko-umelecký, nazvime ho.
To je také Bartošovské, hej, že bol to taký formovate.
Tak ja sama mám k svojim sliepkám veľmi podobný vzťah. Čiže toto mi bolo aj možno tento motív ma tam tak obzvlášť oslovil. Je to vždy subjektívne.
Ja sa ešte napojím s tým čitateľským klubom, lebo podľa všetkého druhá kniha, ktorú budeme čítať, je podľa mňa tiež celkom zaujímavá, je teda od českej autorky.
A to je druhá, však ešte Mesto osamelosti ste mali.
No to bola prvá, a teraz ďalšia. Teda,
tak pardon, druhá je Kucbelová, ne?
Druhá je Kucbelová, ja zase a teraz akože ďalšiu knižku, čo budeme čítať, to bude tiež celkom zaujímavá ako kniha na väzbu k výtvarnému svetu. To je česká autorka, ktorá sa volá Anna Beata Hablová a kniha sa volá Smena. Subjektom tej knihy je vlastne umelkyňa maliarka, ktorá aktuálne pracuje za kasou v nejakom reťazci. Uh-huh. A vlastne začína to tým odpípavaním tých akoby položiek, čiže ľudia sú šacovaní na základe toho, čo nakúpili. A medzi to ako pípanie v tom obchodiaku vlastne ona nejakým spôsobom sa dostáva k tomu svetu umenia, k vzťahu k svojmu pedagógovi, k všelijakým tým akoby alternatívnym performatívnym prejavom malby, k výstavám, k galeristkám a kurátorkám. Ako je to veľmi fajn napísané a je to láskavé, že není to taký ten cynický obraz toho sveta umenia, ktorý väčšinou vnímame cez všetky tie knihy o tom miliónovom žralokovi a tak, alebo cez Moje ženy inštitúcie. Hej, je to taká kniha, ktorá ešte akoby verí v...
Zmysel umenia?
Nie, či zmysel umenia, ale...
V humánnosť.
No, ani humánnosť, to sú všetko veľké slova. No ale tak... akože je to kniha, ktorá stojí za prečítanie.
O tých knihách by sme vedeli asi. Áno, ale a baví nás to.
Premostíme to tak, že tie knihy môžu byť vlastne i darčekom. Tak
už
ja si myslím,
darčeky,
že poďme...
Dobre, poďme na darčeky.
Poďme na darčeky. Ja som si medzi darčeky napísala jednu knihu, ktorú si sama chcem kúpiť. Český výtvarník David Böhm vydal teraz knihu, ktorá sa volá, že teď, než dočteš túto vietu, narodí sa na zemi 21 detí a je to jeho skúmanie času. A
málo, koľko iba 21? Máme?
No kým povieš túto vetu. To si zistil.
Kým dočteš túto knihu?
Túto jednu vietu. Vietu, aha. Nie knihu. Vietu. Aha. No a vlastne tam tiež si kladie otázky rôzne, že prečo si niekto myslí, že nemá čas a kto vymyslel hodinky a ako vyhrá čas a ako vnímajú čas zvieratá. A je to vlastne, som zvedavá, nakoľko to je pre dospelých, nakoľko pre deti, ale tiež
ešte seriály sme neprebrali.
Oh, je, tak poď.
Tie seriály by sme mali, nie?
Rozmýšľam.
Ale dajme.
Tie možnosti chodiť za kultúrou von sú obmedzené už pre ľudí v nášho veku a našej životnej situácie, keď sa napríklad musíme starať o deti alebo máme domácnosť, prípadne dochádzame a tak ďalej. Takže niekedy sa tá kultúra realizuje cez monitor a cez pozeranie seriálov. To asi málo kto nemá rád. Tak sme si povedali, že vypichneme ešte aj nejaký 1-2 obľúbené seriály, ktoré ak ste náhodou nevideli, tak vám môžeme vrele odporúčať.
Ja mám jeden, ano, ktorý sa volá Transatlantik. Už som všetkým mojim známym a kamarátom o ňom rozprávala. Nie je to nejaký šialene umelecký zážitok, ale je to taký kvalitne urobený, dobrý seriál. Má nejakých 6-7 dielov. A pojednáva o období roku 1940, kedy človek menom Verien Fry v Marseille, kde sa zhromažďovali ľudia, ktorí utekali pred vojnou a pred fašizmom, urobil organizáciu, ktorá pomáhala, bola v prvom rade určená na pomoc intelektuálom, umelcom a podobne sa dostať do Ameriky. Ale nakoniec sa mu podarilo zachrániť okolo 2000 ľudí. A je to ten seriál, je niečo ako Vinton, niečo ako Vinton, ktorý dostal československé deti do Anglicka, tak on z Marseille proste ľudí dostal na loď. Je tam dosť veľa ako reálnych postav. Moja obľúbená bola taká americká dedička, ktorá sa volala Mary Jane Goldová, alebo tak nejak. To bola proste reálna postava, ktorá si užívala život, mala vlastné lietadlo a žila v Paríži a proste zistila, že takýto problém je, tak predala lietadlo, predala čo mala, proste financovala odchod ľudí, aby si zachránili život. No a ten seriál je veľmi akože láskavo napriek tej téme. Nie konfrontačne, sú tam nejaké príliš násilné scény, je to vlastne pekná kostýmovka. Je tam jeden moment, kedy vo Ville Bel Air boli zhromaždení umelci od Maxa Ernsta, všetci intelektuáli tej doby, Peggy Guggenheim a proste celá táto banda. No a Max Ernst mal narodeniny, takže je tam scéna surrealistického žúru, ktorý ako hneď sme si povedali aj s kolegyňou Katarínou Beňovou, že niečo takéto potrebujeme. Keď potom naši dvaja kamaráti mali tento rok 50-ku a hľadali sme nejaký leitmotiv tej oslavy, tak to bolo, že keďže mu sa nedá uveriť, tak sme si spravili surrealistický žúr.
My robíme v Modrej kabaret, sme založili tento rok. Zrejme táto potreba bizarných voľnomyšlienkarských oslav je taká univerzálnejšia.
Áno, takže odporúčam ešte raz, seriál sa volá Transatlantik. Keď si ho pozriete, budete mať chuť pomáhať iným ľuďom. A bude vám fajn.
No a keď hovoríš o tých feel good seriáloch, tak ja celkom na odporúčanie Janky Švantnerovej som sa celkom zahľadila do seriálu, ktorý sa v angličtine volá Called Midwife. Zavolajte pôrodné sestričky a je to už dneska snáď 12 sériový. Ja som inak není nejaký veľký binge watcher, ale som teraz niekde pri nejakej 8. sérii. Je to o pôrodných asistentkách. U nás sa to pôrodníctvo vyjalo za socializmu úplne inak, takže u nás sme veľmi rýchlo rodili v nemocniciach, ale toto je vlastne britský seriál a my vidíme, začína to niekedy po vojne v takom tom zdevastovanom Londýne, niekedy začiatkom 50. rokov. A vlastne každý diel je venovaný, ako keby sledujeme vlastne v tých sériách jednak feministickú tému, teda proces ženskej emancipácie. Sledujeme vývoj medicíny, sledujeme vývoj toho odboru, čiže ako sa vlastne pôrodníctvo z domov postupne dostáva do nemocničnej opatery. A potom sledujeme aj tú disability tému, čiže skoro v každom občas diele sa objavuje niekto, kto má nejaký druh postihnutia, hej? Či narodí sa niekto, kto má rášte. Alebo máme osobu, ktorá je vlastne muž aj žena.
Intersexuálnu,
alebo je tam niekde aj tá teplá téma. Čiže objavujú sa tam rôzne druhy inakosti, ktoré sú začlenené do takej ako veľmi komunitne priateľnej témy. Čiže je to vlastne taký seriál, ktorý v tej angličtine uvádza hlas starej Vanessy Redgravovej, ktorá je akoby tou starou pôrodnou asistentkou, ktorá si spomína na tie časy a na tie kolektívy, v ktorých ona fungovala.
Ja som videla zo pár dielov, no, je to veľmi pekné.
Čiže je to veľmi zaujímavé, ako na britské dejiny objavujú sa tam proste, ja neviem, zabitý Kennedy, hej, že aj tie televízne, napríklad v jednom momente sa vlastne dostáva do toho prostredia. Tá televízia, ten televízny divák, ako sa rôzne politické témy infiltrujú vlastne do toho deja. Je to ako strašne komplexný a veľmi aj pekne obsadený. Ja ho pozerám teda v českom dubingu, aj veľmi pekne nadabovaný seriál.
Ja som rozmýšľala, aký seriál vypichnúť. Asi najviac na mňa zapôsobil taký trošku starší, ktorý tiež to má, myslím, že 3 série. Natáčalo sa to 2018 až 2021, ak sa nemýlim, a volá sa to, že Pose. Dalo by sa to preložiť ako Pózuj. Je to vlastne seriál, ktorý sleduje takú špecifickú subkultúru, queer subkultúru v New Yorku v 80. a 90. rokov, ktorá vlastne vytvorila taký fenomén, že bálová kultúra. Neviem, či vám to niečo hovorí. Vlastne tieto bály boli zase, ako sme sa bavili teraz o tých surrealistických party za kabaretoch, tak ten bál bol vlastne nejaké prostredie, kde ľudia, ktorí v tej majoritnej spoločnosti neboli príjmaní, mohli prísť a našli tam vlastne prijatie, bezpečie a mohli sa tam navyše akobyže hrať na to, čo si nemohli dovoliť alebo na čo nemali dosah v tom reálnom živote. V podstate tam prebiehali také ako keby súťažné módne alebo tanečné prehliadky, kde sa ľudia neskutočne kreatívne nastajlovali a mohli napodobňovať napríklad bohatstvo, že sú proste bohatí milionári, alebo že sú biznismeni, businesswoman, alebo že sú modelky. Tento seriál je založený do veľkej miery na dokumentárnom filme, ktorý natočila, myslím, že Jenny Livingstone sa volala začiatkom 90. rokov, ktorý sa volá, že Paris is Burning. To je dokument, ktorý teda dokumentuje proste túto subkultúru a tento seriál do veľkej miery sa inšpiruje niektorými postavami a tými príbehovými linkami a je to podobné pre mňa ako s tou rómskou literatúrou, že toto je seriál, ktorý je natočený naozaj zvnútra z toho pohľadu tých protagonistov a protagonistiek. Častokrát sú to vlastne people of color, čiže hnedí alebo čierni, buď gay ľudia alebo trans ľudia. Čiže ako keby tie najzraniteľnejšie skupiny, ktorí sa potýkali vtedy v New Yorku, ešte aj zároveň je to čas epidémie AIDS, čiže v podstate oni tvorili ako keby také komunity, akoby rodiny, kde mladí ľudia, ktorých častokrát po ich vyautovaní vyhodili z domu alebo boli proste nútení odísť z domu z tej pôvodnej rodiny, tak potom prichádzali a niekedy žili ako bezdomovci v tých väčších mestách. A práve táto bálová kultúra bola to prostredie, kde sa tvorili také rodiny, že niekedy tí ľudia aj spolu žili v byte, skladali sa na nájom, podporovali sa navzájom. Takže v takom väčšom nadhľade v podstate je to aj o rodine, o vzťahoch, o láske. Dá sa to v podstate vzťahnuť aj na tie biologické rodinné vzťahy. Je to akože naozaj veľmi pekne aj esteticky, vizuálne, pútavo spravený seriál, ktorý tiež odporúčam. Ešte by sme mali dať tie tipy na darčeky.
Ja som sa ohľadom týchto typov poradila našou kolegyňou Vierou Kleinovou, ktorá je kurátorkou dizajnu. A väčšina vecí, ktoré povedala, vlastne aj som niektoré z nich poznala a nenapadli ma. Takže spomeniem tie, no napríklad Simona Janišová a Linda Víková. To sú dve dizajnerky, ktoré robia keramiku. Poznáte ich? Takže
Sili.
Oni majú, áno, ateliér, ktorý sa volá Sili. Takže my vám tieto aj linky dáme potom pod podcast. Zo šperkárok napríklad Andrea Ďurianová alebo Lucia Gašparovičová. No potom je tu napríklad mladá sklárka Kristýna Ligačová. My sme od nej teraz mali nejaké akvizície. Treba preskúmať jej stránku. Ona je absolventka od Patrika Ila. A potom je tu Zdenko Hog. Ja ho nepoznám, ale Petra, vy ste kamaráti?
My sme kamaráti.
Takže on je kunsthistorik a zároveň výtvarník, robí s drevom a teraz Vierka mi dala tip na kolekciu figúrok, ktoré sa predávajú v Úľuve. A vôbec spomínala, že Úľuv je zaujímavý ako téma, jednak teda budeme pripravovať aj výstavu o Úľuve v SNG a práve teda Vierka ju bude robiť, ale že treba Úľuv preskúmať aj čo do spolupráce s dizajnermi, že človek ostane možno prekvapený, koľko nie úplne len tradičného remesla tam nájde, ale takých fúzií, akoby aj so súčasným dizajnom. To je odporúčanie z tejto strany.
Ja mám dve knižky, jedna súvisí s Markom Blažom a aj s vydavateľstvom Horská Lucerna, ktorú som ja prezentovala cez Ivanu Komanickú v minulom podcast. A je to knižka, ktorú vlastne napísala a zostavila Marka Blaža mama, Katka Blažová, volá sa Život v linke. A je to taká svojho druhu osobná monografia, ktorú vlastne pripravila mama o diele svojho syna. Sú tam jej texty, jeho vlastné texty a veľa väčšinou kresbového materiálu. Čiže Život v linke od Kataríny Blažovej. A potom druhú knižku by som odporúčila veľmi peknú čerstvú knihu Nadi Kančevovej, ktorá sa volá Medium zbierka. Je to kniha s podtitulom Zbieranie a uchovávanie vo výtvarnom umení na Slovensku po roku 89. A je to vlastne taká komplexná publikácia, kde sa ona cez rozhovory s viacerými umelcami, ktorých médium je okrem iného zbierka, s umelcami, umelkyňami, ktorých gesto je z časti budovanie nejakého celku tvorby, či je tam Otis Laubert, Karol Pichler, Peter Kalmus, Sveťo Mikita, Roman Ondák, Marek Kvetan, Matej Kren, Tibor Uhrín, vidím tu Weisslechnera. Čiže v podstate taká veľmi široká škála ľudí, ktorí aj tvoria, aj zbierajú, respektíve tvoria zbieraním svojím spôsobom aj akoby recykláciou iných vecí a vlastne nejakým spôsobom zapájajú to štrukturovanie materiálu do svojej vlastnej tvorby. Čiže to je tá hlavná báza tej knihy a tu predchádza vlastne teoretický nadin úvod o fenomene zbierania a zbierky ako nejakého pohľadu na svet. Knižka je veľmi pekne zalomená.
Práve som zistila, že ju potrebujem.
Ja by som rada bola v tých typoch na darčeky viac kreatívna, ale tiež ma napadla iba kniha, ktorú ja som si teraz nedávno kúpila a ešte som ju nečítala, ale teším sa na to, keď dúfam, že cez sviatky budem mať trošku čas. A je to od Katie Hessel, teda nebolo to preložené ešte, dúfam, že niekedy bude. Volá sa to, že The Story of Art Without Men. Je to v podstate kniha, ktorá je nejakou revíziou, povedzme, alebo kritikou, alebo doplnením tej slávnej Gombrichovej knihy The Story of Art.
Ktorá, alternatívou.
Alternatívou, povedzme, teda príbeh umenia, ktorá obsahovala, myslím, že v tých prvých vydaniach ani jednu ženu umelkyňu, potom v nejakých neskoršom doplnenom revidovanom vydaní tam bola možno jedna, dve.
Ja som si to teraz tak predstavila, že 200 strán prázdnych a potom, že Artemisia Gentileschi.
No a práve táto Katie Hessel teda spravila takúto veľkú publikáciu.
Miro, ešte ty daj darček. No, typ na darček.
Ty daj darček, daj nám darčeky.
Ja by som vám týmto chcel veľmi pekne poďakovať, lebo za mňa kultúrne vypichnutie minulého roku je určite tento podcast. pretože každý deň, ne, akože bez srandy, ja viem, že si myslíš, že srandujem, ale pri každom jednom dieli som odchádzal obohatený o nejakú... Bože.
Ale nič sme mu nezaplatili.
No, tip, tak Tvorivý akt od Ricka Rubina je tak kniha, ktorá teraz docela frčí, preložili ju a vydávajú aj, myslím, že v češtine alebo slovenčine. Tak pevne verím, že pani Ježišková v persóne mojej krásnej manželky.
Doplním, Tvorivý akt, spôsob bytia. A ja ju mám v mojej aplikácii. Akože,
ako prečítam.
Want to read.
Pevne verím, že to zlúskam spolu s tebou.
Dobre, ja si potom požičiam, dobre?
Dobre.
Tu by sme to asi pomaly uzavreli, túto našu debatu. Chcem vám veľmi pekne poďakovať všetkým, ktorí nás počúvate, za to, že nás počúvate, za vašu priazeň, za to, že nám venujete svoj čas. To je najväčší dar, ktorý si môžeme navzájom dávať, svoj čas.
Keď už sa nemôžeme navzájom dotýkať.
Keby ste nám chceli niečo povedať, napísať, môžete využiť mailovú adresu podcast@sng.sk. To si chcela povedať, Petra, či? Ano. Prípadne pokojne reagujte aj na sociálnych sieťach. My sme zvedavé a otvorené hociakému feedbacku, či už je to kritika alebo pochvala, alebo nejaké tipy na témy, ktoré vás zaujímajú. Nás to baví, plánujeme v tom pokračovať a robíme to hlavne aj pre vás. Takže ďakujeme ešte raz a prajeme vám, aby ste si oddychli a aby ste sa mali krásne.
A pekné Vianoce a nepresilujte sa pred nimi.
Všetko dobré.
Nastavujte si tie hranice.
Hranice.